Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Podignut nivo bezbednosti u Bosni i Hercegovini nakon napada na policiju u Bosanskoj Krupi. Proširena optužnica protiv roditelja maloletnog počinioca masovnog ubistva u Beogradu. 38 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na Khan Yunis u pojasu Gaze. Srbija se nije uskladila sa odlukama Evropske unije o hemijskom oružju i Moldaviji. Parlament Slovenije otkazao referendum o izgradnji novog bloka u nuklearki Krško. U ovoj emisiji čućete i šta je sa protesta u Čačku poručeno o rudarenju litijuma u Srbiji.
U svetu od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinje.
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Kao i da je Kosovo zatražilo satelitski internet od firme Starlink Ilona Maska.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Policija Unsko-Sanskog kantona Bosne i Hercegovine nije dobijala pretnje niti imala saznanja da će se dogoditi napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi, saopšteno je na konferenciji za štampu policije i tužilaštva u tom gradu. Objavljeno je i da im osoba koja je izvršila napad nije bila poznata od ranije. Napad na službenike na dužnosti dogodio se 24. oktobra oko 20.40. Maloletni počinilac uhapšen je na licu mesta, izveštava Melisa Teletović.
Ovo je tragedija društva, tragedija jedne porodice, tragedija kompletnog sistema. Ovako je kazao mještani Nasim Demirović iz Bosanske Krupe kojeg je Radio Slobodna Evropa anketirala. I ostali mještani koje smo zatekli u blizini policijske stanice u Bosanskoj Krupi, gdje se sinoć dogodio teroristički napad, ne kriju strah.
Znači, negdje je došlo zapijelo, znači, negdje treba raditi više. To trebaju, znači, stručne institucije, ljudi da se pozabavesti.
Mislim da je to strašno što se desilo za jedno ovako malo mjesto gdje se svi poznaju. Šta je povod bio i to stvarno ne znamo, ali strašno je znači šta se među djecom dešava. Općenito, vjerovatno su utjecale i društvene mreže, TikTok posebno. Djeca sebi svašta umišljaju, kao što se sinoć i vidjelo, nažalost.
Svi smo iznenađeni, šokirani takvim slučajem, jer to kod nas do sada nije dešavalo se. Kojim slučajnosti ne znamo još nikom ništa o tome. Zašto to? Zašto? Kome to treba? Takvog lijepog mira. Sve nam je potaman i taman sad odjednom nešto da se desi upravo u Bosanskoj Krupi.
Policija Unsko-Sanskog kantona obavila je pretres kuće u kojoj je živio maloljetnik koji je napao policiju, te su oduzeti predmeti koji će biti korišteni tokom istrage, poručuje direktor uprave policije Unsko-Sanskog kantona Amel Kozlica. Kozlica je dodao i da policijski službenici uprave policije nisu imali nikakva saznanja niti bilo kakve prijetnje upućene policiji. Podignut je i stepen pripravnosti svih policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak poručuje kako je povećan stepen sigurnosti na teritoriji cijele federacije, ali i Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave Amela Kozlice i Rame Isaka.
Ja sam naložio dodatne mjere sigurnosti, obezbeđenja svih organizacijalnih jedinica uprave policije kao i svih građana. Vidite povećano prisustvo policijskih službenika na terenu. Izišli smo sa dugim cijevima na ulici kantona. Odgovorno tvrdim da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, da su policijski službenici na terenu uz povećane mjere opreza i sigurnosti, da su naložene dodatne mjere, čak i u blizini školskog objekta koji je pohađao maloljetna osoba.
Naši svi resursi su na raspolaganju. Povećali smo stepen sigurnosti na teritoriji čitave federacije, također i na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Policijske snage su evo sve uključene maksimalno. Dajemo sve od sebe da se ovakve i slične stvari ne dešavaju.
Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ovaj slučaj karakterisalo je kao teroristički čin s motivom napad na instituciju, policijski organ s ciljem zastrašivanja stanovništva, kaže glavna kantonalna tužiteljica Unsko-sanskog kantona Merima Mešanović. Mešanović dodaje da se utvrđuje da li je bilo poticanje i da li za maloljetnika stoje ekstremističke grupe. Tužiteljica Mešanović je poručila kako je o svemu obavješteno i državno tužilaštvo. Mešanović ističe i da će u ovaj slučaj biti uključen i centar za socijalni rad koji će izvršiti anamnezu maloljetnika.
Ovaj će događaj sa sve strane, da kažem, pretrest u skladu s našim nadležnostima. Naravno da će se provjeravati pored ovog motiva da li je maloljetno lice bilo podstrekivano eventualno i da li stoje neke ekstremne, da kažem, grupe iza ovog maloljetnog lica.
Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je dan žalosti na dan sahrane ubijenog policajca Ozrana Marana, koji je ubijen na službenoj dužnosti u Bosanskoj Krupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Višem sudu podnelo proširenu optužnicu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 23. počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. 13-godišnji KK je iz vatrenog oružja ubio radnika obezbeđenja i 9 učenika i teško ranio nastavnicu i 5 đaka. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović naveo je da postoji opravdana sumnja da su roditelji u periodu od 30. aprila 22. do 3. maja 2023. grubim zanemarivanjem dužnosti zapustili svoje maloletno dete. Srbija se nije uskladila sa odlukama Saveta Evropske unije o restrikcijama u pogledu akcija koje destabilizuju Moldaviju i mera protiv upotrebe hemijskog oružja, objavljeno je u Briselu nakon što je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Jose Borrell saopštio imena zemalja koje su ih podržale. Srbija je jedina država regiona i jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije uskladila sa odlukom o zabrani upotrebe hemijskog oružja, dok se sa odlukom vezanom za destabilizaciju Moldavije nije uskladila ni Gruzija. Sa odlukama Saveta uskladile su se zemlje regiona Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina, kao i Ukrajina i Moldavija koje također imaju kandidatski status. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen otkazala je u petak susret sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske komisije Erik Mamer. Kao razlog otkazivanja susreta Kramer je naveo sastanak u četvrtak šefa srpske vlade sa ministrom ekonomskog razvoja Rusije Maksimom Rešetnjikovim u Beogradu. Vučević je sa Rešetnjikovim razgovarao o daljem jačanju ekonomske i sveukupne saradnje dve zemlje. Po jednom briselskom zvaničniku saopštenje koje je izdato nakon ovog susreta u kom se govori o daljem jačanju ekonomske i sveukupne saradnje sa Rusijom bili su dovoljan razlog da predsjednica Evropske komisije u posjeti Beogradu odmah odluči da otkaže susret sa premijerom Srbije. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se u četvrtak uveče u kazanju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i saopštio da bi Republika Srpska želela u nekom formatu da bude uključena u Uniju nezapadnih zemalja BRICS. Komentarišući ovaj susret, politički analitičar Adnan Huskić smatra da su sastanci Putina i Dodika intenzivirani nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu.
Sad je evidentno da se počinje materializirati ova vrsta saradnje, jer kažem postoji ili se daje iščitati neka vrsta pojačanog prisustva ili jačeg prisustva Rusije u različite načine, jel? Ali uglavnom onima koji se tiču neke dalje ili dublje destabilizacije zapadnog jedinstva, zapadnih interesa u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija tokom vikenda planira da u borbene zone pošalje vojnike iz Severne Koreje. Južna Koreja i zapadne vlade navode da je jedan broj severnokorejskih vojnika raspoređen u regionu Kursk, dok predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin kaže da je stvar Moskve kako će primijeniti sporazum o partnerstvu sa Severnom Korejom. Kijev je pozvao međunarodnu zajednicu da spreči takvu akciju. 38 ljudi ubijeno je od četvrtka uveče u izraelskim napadima na Khan Yunis u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da su među žrtvama izraelskih napada i žene i deca. Vojska Izraela navela je da je eliminisala naoružane napadače na jugu pojasa Gaze i demontirala vojnu infrastrukturu Hamasa, organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Pakistanski talibani ubili su 10 i ranili 7 policajaca u napadu na kontrolni punkt u okrugu Dera Ismail Khan na severozapadu Pakistana. Intenzivna razmena vatre trajala je skoro sat vremena, saopštila je granična policija.
slobodnaevropa.org
Parlament Slovenije odlučio je da otkaže referendum o izgradnji novog drugog bloka u nuklearnoj elektrani Krško, pošto su ekološki aktivisti i stručnjaci podneli žalbu Ustavnom sudu, dovodeći u pitanje njegovu legalnost. Referendum je bio zakazan za 24. novembar. Za otkazivanje je glasalo 69 od 90 poslanika. Evropska unija podržavaće Srbiju na svakom koraku u oblasti industrije električnih vozila, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u poseti Beogradu, javlja Dušan Komarčević.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je nakon sastanka sa predsjednikom Republike i predstavnicima vlade da jača partnerstvo između Evropske unije i Srbije. Deo izlaganja na konferenciji u Palati Srbija evropska zvaničnica je posvetila kritičnim sirovinama, to jest inicijativi da se na zapadu Srbije rudari litijum koji se koristi u industriji električnih automobila. Ona je čestitala zvaničnicima u Srbiji što su omogućili da, citiramo, Srbija postane lider u oblasti industrije električnih vozila, kraj citata.
Procenjujemo da će naše partnerstvo moći da pomogne 20.000 radnih mesta i 6 milijardi evra vašem BDP-u, što je ovde stvoreno, ovde u Srbiji i ostaće u Srbiji i doneće koristi svima u zemlji. Kada govorimo o projektu o kritičnim sirovinama, možete biti sigurni da ćemo poštovati i očuvati vašu divnu prirodu i da ćemo uvek slušati i sarađivati sa lokalnim zajednicama, jer to je standard koji koristimo u Evropskoj uniji. A s obzirom da ste budući član, naravno da ćemo to isto raditi zajedno i ovde.
U svom obraćanju pohvalila je reformsku agendu koju je pripremio zvanični Beograd u okviru plana rasta za Zapadni Balkan, te naglasila projekte koji se realizuju u okviru investicionog plana za Zapadni Balkan koji se fokusira na čistu energiju i digitalnu tranziciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predsjednicom Evropske komisije da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da će čuvati partnerstvo i sa zemljama istoka poput Rusije i Kine. Kazao je i da zbog brojnih tema na sastanku nije stigao da razgovara sa evropskom zvaničnicom o rudarenju litijuma. Ipak, nada se da će tokom dvodnevne posete Ursule von der Leyen i za to naći vremena.
Tako da ću da iskoristim večeru da zamaram Ursulu i tim pitanjima za koje inače mislim da Srbiji mogu da donesu mnogo toga dobrog u budućnosti. Ukoliko bismo bili u stanju uz evropsku pomoć i podršku da garantujemo zdravu, čistu životnu sredinu i sigurnost za naše ljude koji u tom regionu žive.
Upravo na pogubne posledice rudarenja litijuma po životnu sredinu i ljude godinama unazad ukazuje deo stručne javnosti u Srbiji, među kojima su i institucije poput Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon što je vlada Srbije polovinom ove godine vratila u život projekat Jadar, koji podrazumeva otvaranje rudnika litijuma na zapadu zemlje, širom Srbije organizovani su protesti. Istovremeno, zvaničnici Srbije su sa Evropskom unijom u julu potpisali memorandum o kritičnim sirovinama koji predviđa ceo proizvodni lanac od kopanja litijuma u rudniku kompanije Rio Tinto u dolini reke Jadar do proizvodnje baterija za električna vozila. U trenutku dok je ka Palati Srbija u Novom Beogradu pristizala delegacija na čelu sa predsjednicom Evropske komisije, nekoliko desetina aktivista opozicionog pokreta Kreni promeni organizovalo je skup protiv evropske politike vezane za iskopavanje litijuma u Srbiji. Kako javlja Beta, aktivisti su duvali u pištaljke i držali transparente sa porukama Srbija nije na prodaju i Ursula verujem u Evropu, ali Srbija nije kolonija. Ispred njih stajalo je nekoliko desetina pripadnika žandarmerije i policije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nekoliko narodnih poslanika opozicije u Srbiji i ekoloških aktivista ostavili su u petak poruku stop rudniku litijuma na zgradi Skupštine Loznice, nakon što im nije dozvoljeno da uđu i prate sednicu lokalnog parlamenta. Kod Loznice je vlast planirala rudarenje litijuma i bora, a Skupština tog grada na zapadu zemlje nadležna je za donošenje prostornog plana projekta Jadar, kojim je predviđena eksploatacija tih minerala, ključnih u industriji električnih automobila. Protest protiv najavljenog otvaranja rudnika litijuma u Srbiji održan je sinoć u Čačku, odakle su građani zatražili da se obustavi projekat Jadar, koji je vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića poverila rudarskoj britansko-australijskoj kompaniji Rio Tinto. Učesnici protesta nosili su parole "Ne damo Jadar" i "Znamo da ne damo". Aktivista Dragan Božović iz ekološkog udruženja Naše selo Preljina rekao je da veruje onim naučnim studijama koje kažu da bi rudarenje litijuma bilo pogubno po životnu sredinu.
Struka je sve rekla. Sanue se izjasnio da je pogubno da se kopa u svetu. Od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinju. Da li nam to treba?
Skupština Srbije, u kojoj većinu ima SNS, početkom oktobra odbila je predlog opozicije da se zakonom zabrani eksploatacija litijuma i bora, nakon što od juna širom zemlje traju protesti protiv rudarenja tih minerala koji su glavni sastojak baterija za električne automobile. Na skupu u Čačku pročitana je pesma ekološkog aktiviste Aleksandra Jeremića.
Upregla se cela svita oko rude jadarita. Pa litijum sada hvale kao da smo mi budale, upremlje su sve botove, samo da bi pare makli, a da zemlju nisu takli.
Vlast u Srbiji reaktivirala je projekat ovog leta nakon što je ondašnja premijerka i današnja predsjednica parlamenta Ana Brnabić u januaru 2022. izjavila da je srpska vlada stavila tačku na Rio Tinto u Srbiji, da ugovora nije bilo, da su ukinuti uredba i prostorni plan za litijumski projekat, kao i sve dozvole, rešenja i odluke. Iz te kompanije tada je saopšteno da razmatraju pravne osnove za donošanje ove odluke vlade Srbije. Sa protesta u Čačku profesor agronomskog fakulteta u tom gradu Duško Brković ocenio je da su velike potencijalne posljedice na mestu rudarenja litijuma.
Da bi se ovo tle ponovo vratilo u funkciju, potrebne su stotine godina. Kada pričamo o biljnoj zajednici, dok se dođe do tipične šumske zajednice, potrebno je preko 50-60 godina.
Proteklih godina Rio Tinto više puta je saopštio da su, kako je navela ta kompanija, domaći i međunarodni stručnjaci potvrdili da se projekat Jadar može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Polovinom jula vlast u Srbiji potpisala je memorandum o saradnji sa Evropskom unijom o takozvanim kritičnim sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima, u kom je posebno apostrofirana kooperacija sa Nemačkom u domenu litijuma. Na skupu u Čačku Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar rekao je da je većina u Srbiji protiv.
Ja sam pre par godina rekao da će ova vlast i sve strane kompanije koje su došle da prekopaju Srbiju pasti na Jadru i to će se desiti.
Beograd je najavio da bi rudnik litijuma u Jadarskoj oblasti kod Loznice trebalo da počne da radi 2028. i da bi se iz njega proizvodilo skoro 60.000 tona litijuma godišnje, što je dovoljno za 1,2 miliona električnih vozila. Optuženi za ratne zločine u Foči u Bosni i Hercegovini 1992. Slobodan Peković pušten je da se brani sa slobode nakon što Crnogorski viši sud u zakonskom roku od 3 godine nije doneo presudu, izveštava Miloš Rudović.
Crnogorski državljanin Slobodan Peković uhapšen je oktobra 2021. godine po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Tereti se da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske prilikom napada na selo Hum ubio Muja i Eminu Šabanović. Na teret mu se stavlja i silovanje jedne žene bošnjačke nacionalnosti u Foči septembra iste godine. Peković je na suđenju, koje je počelo septembra 2022. godine, negirao krivicu. Peković je također negirao da je počinio silovanje. Svjedokinja A1 je u ovom postupku odlučno optužila Gazdić i Slobodana Pekovića, koji se u to vrijeme prezivao Ćurčić, za silovanje. Suđenje prati nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Direktorica akcije Teja Gorjanc-Prelević.
Činjenica je da je suđenje 9 od 10 puta odloženo. Međutim, ova odlaganja sad koje su zakonski dozvoljene i opravdana dovela su do toga da ročište nije održano čak 11 meseci. To je u krajnjem dovelo dotle da se za 3 godine ne donese presuda.
Suđenje su obilježili dvije bitne stvari, ističe Gorenc Prelević.
Ovo je prvo suđenje u kome je obezbeđena zaštita identiteta svedocima i druga bitna stvar je postavilo se pitanje dosuđivanja naknade štete žrtvi u krivičnom postupku. Nažalost, sud ni dve godine od postavljanja ovog zahteva nije odlučio da odredi veštačenje, što je neophodan preduslov da bi se ovom zahtevu rešilo. Odlučivanje o njenom zahtevu za naknadu štete u krivičnom postupku sprečava njenu traumatizaciju u parničnom postupku, ali nešto još važnije, a to je da ona bude prinuđena da u parnici otkrije identitet da bi ostvarila pravo na naknadu štete.
Evropska komisija u izvještaju iz 2023. godine od crnogorskog pravosuđa zatražila bolje rezultate u procesuiranju ratnih zločina. Iste godine i Međunarodni rezidualni mehanizam u izvještaju naveo da je pravda za ratne zločine u Crnoj Gori tek na početku. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Carina Kosova odbacila je tvrdnje Beograda da na prelazu Merdare zadržava kamione sa robom iz Srbije, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone teretnih vozila koji na ulazak čekaju po nekoliko dana, nakon što je Kosovo delimično ukinulo uvoznu zabranu, javlja Sandra Cvetković.
Portparol Carine Kosova, Adriatic Staviljeci, u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, precizira kako se gužve na prelazu Merdare stvaraju od 12. oktobra, jer srpske vlasti sve prevoznike preusmeravaju u jednu traku. Dodaje da se u istoj koloni nalaze i kamioni koji idu u tranzit kroz Kosovo, kao i oni koji robu plasiraju na kosovsko tržište. Tvrdi da su ove kategorije ranije bile odvojene. Napominje i da su kosovske vlasti za 4 puta povećale svoje kapacitete za kontrolu robe, ali priznaje da proces kontrole traje duže, jer se, kako kaže, sav uvoz odvija kroz jednu traku iz Srbije. Rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije ostaje pri stavu da je carina Kosova ta koja je odgovorna za stanje na prelazu Merdare. Poručuje da se usporeno radi, a da od srede u 20 časova na Kosovo iz Srbije nije ušao ni jedan kamion.
Oni diktiraju koliko će obraditi. Nije da njih srpska strana slabije pušta, nije tačno.
Radomanović napominje i da dve trake sa srpske strane Merdara zbog putne infrastrukture mogu da funkcionišu samo u dužini od oko 50 metara.
Ne mogu oni drugačije. Može 40-50 metara u dve trake da radi, posle ne može jer je magistrala iza.
Radovanović ponavlja da kosovske vlasti od 7. oktobra i uvoz sirovina dozvoljavaju samo preko prelaza Merdare, te da i oni podležu detaljnoj kontroli, iako to ranije nije bio slučaj. Vlada Kosova je odluku o zabrani uvoza robe poreklom iz Srbije zamenila novom koja omogućava uvoz, ali isključivo preko prelaza Merdare, uz detaljnu bezbednosnu proveru. Kako je saopšteno, na ostalim prelazima će uvoz biti dozvoljen kada se obezbede skeneri koji će carini Kosova pomoći u kontroli robe bez fizičke intervencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Novi sporazum potpisan na samitu Berlinskog procesa predviđa bolju regionalnu saradnju i veću mobilnost studenata na Zapadnom Balkanu, ali građani albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bojanovac i Medveđa i dalje imaju stare probleme. Kako prenosi Branko Vučković, čekaju priznanje diploma stečenih na Kosovu.
U anketi Centra za istraživanje i monitoring sprovedenoj u septembru u Preševu, Bujanovcu i Medveđi o ličnom doživljaju diskriminacije, ispitanici starosti do 30 godina su najčešće navodili upravo problem nepriznavanja diploma izdatih u visokoobrazovnim institucijama Kosova. Vojtim Sadriju, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da nakon dva sporazuma potpisana u okviru Berlinskog procesa koji se odnose na priznavanje diploma i Ohridskog sporazuma kojim su međusobno priznata lična dokumenta i registarske tablice, više ne vidi ni jedan razlog da Beograd, kako kaže, maltretira i diskriminiše svoje građane albanske narodnosti, samo zbog toga što na diplomama stoji natpis Republika Kosovo.
Priznavanje kosovske tablice, priznavanje lične karte sa oznakom Republika Kosova, to ne smeta njima. Jer to kad njih to ne smeta, zašto da ih smeta da jedan čovjek, jedan građanin Republike Srbije da ne može da se zapošljava za jednu diplomu?
Sadriju je pozvao Agenciju za kvalifikacije ministarstva Ministarstva prosvete Republike Srbije, koja sprovodi proceduru nostrifikacije diploma, da neodložno i neizostavno pristupi nostrifikaciji svih diploma stečenih na visokoobrazovnim institucijama na Kosovu.
A mi imamo i problem što ne može da se zaposljava, hoće ili nećemo, mi moramo da pustimo zemlju. To je, mogu da kažem da je to administrativno etičko očišćenje.
Nevzad Lutfiu, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sa problemom nepriznatih diploma sa Kosova suočava više od 10 generacija mladih Albanaca.
Ovo je nivo diskriminacije koji mi već godinama govorimo. Mi smo građani Republike Srbije i oni bi to, ako bi imali volu, mogli su mnogo lako rešili ovaj problem.
Prema njegovim rečima, bez nostrifikovanih diploma, fakultetski obrazovani mladi ljudi ne mogu da se zaposle u državnim institucijama, ustanovama i javnim preduzećima, pa čak ni u javnom sektoru na lokalnom nivou.
Ja sam bio u sastanak sa ministarstvom prosvete, sa ministrom Đukić Dejanović, i ona prosto mi je rekla da je to politički far i da ona personalno nema nikakvu ideju u tome.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za rešavanje problema nostrifikacije diploma sa Kosova. U odgovoru Agencije za kvalifikacije, njen prvi čovjek Časlav Mitrović kaže da diplome sa kosovskim oznakama ne mogu da budu priznate jer Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa ističu da nepriznavanje fakultetskih diploma stečenih na Kosovu ni na koji način nije selektivno upereno prema pripadnicima albanske nacionalne manjine. Nenad Mitrović, direktor koordinacionog tela, kaže za Radio Slobodna Evropa da to potvrđuju nostrifikovane diplome studenata albanske nacionalnosti koji su diplomirali na univerzitetima u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Od 2018. pa do sada iz Tirane imamo negde oko 200 nostrifikovanih diploma i imamo slučaj ovaj sa Makedonijom gde je preko 550 diploma koje su nostrifikovane.
One naglašava da se u Srbiji priznaju diplome sa Kosova koje imaju pečat UNMIK-a i da su sporne samo diplome koje nemaju tu vrstu verifikacije, i to iz najmanje dva razloga.
Iz razloga što na njima stoji naziv takozvane Republike Kosovo, ali se i postavlja pitanje kvaliteta na kome se izvodi nastava.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da albanske stranke povremeno pokreću ovo pitanje u zavisnosti od političkih potreba, što po njegovom mišljenju nije dobro.
To bi trebalo u nekom narednom periodu da se iznađe neko rešenje. Moraće i oni da sednu i da se uključu u ovaj proces, jer nije dovoljno samo da kažete ja imam diplomu i država Srbija neće da mi to prizna.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kosovske vlasti dale su dozvolu američkoj kompaniji Starlink u vlasništvu Ilona Maska da obezbedi satelitski internet na Kosovu, priredila Una Čilić.
Satelitske usluge ove kompanije biće operativne u decembru ove godine. Članica Odbora za regulaciju elektronske i poštanske komunikacije Rezrata Durak-Urizaj kaže za Radio Evropa Elire da je dozvola za rad za Starlink značajan korak za unapređenje digitalne infrastrukture na Kosovu.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru i nije podložna potencijalnoj šteti nastaloj u ratu ili prirodnim katastrofama na zemlji.
Ona smatra da ovu prednost mogu iskoristiti privredni subjekti i vladine institucije, posebno sigurnosne koje upravljaju kritičnom infrastrukturom. Svako može naručiti usluge na web stranici Starlinka. Nakon narudžbe Starlink će kupcu poslati prijemni uređaj koji se povezuje sa satelitima u svemiru. Rezrata Durak-Urizaj kaže da je prijemnik mali, prenosiv i da se može koristiti na različitim lokacijama poput planina, na teškim terenima i drugim mjestima gdje nema dobrog pristupa internetu. Cijena će ovisiti o lokalnoj kupovnoj moći svake zemlje. Cijene će biti objavljene prije lansiranja u decembru, a radi poređenja navela je cijene u Albaniji, gdje je rad Starlinka produžen u aprilu ove godine. Početna nabavka opreme u Albaniji košta oko 500 eura, dok je najjeftiniji mjesečni plan oko 65 eura. Brzina interneta koju Starlink nudi je 120 do 250 megabajta u sekundi, ovisno o tome radi li se o ličnim ili poslovnim planovima. Prema podacima Agencije za statistiku Kosova, 98,6% domaćinstava imalo je pristup internetu tokom prošle godine.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana?
sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg Evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove laike kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem, recimo, otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grundberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen, i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja, kojeg je obrazovanja, odakle je došla, to može biti nešto veliko, ali zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, da imam osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest, upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično, u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, nekom konstruktivnom smislu, gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više. I mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu.
Da, tako. Da, upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrata, evo gdje si sada, u Njemačkoj na istraživačkom centru ili ih?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanja da nekako sama nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god da pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i u jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Basarić.
Jeste.
To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen, zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
Pa da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu, i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje, da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica, i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde, i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada koliko je to primijenjeno, i pošto sam radila 10 mjeseci u toj Agenciji za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala da tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje, da se utvrde uzroci, načini sanacije i obezbjeđivanje zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da, što se tiče konkretne primjene, ne bi znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo. Ali da je ozbiljna tema današnjice, jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi?
Većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi, građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno, i onda neadekvatan građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo, zato su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to.
Istraživački centar Julih radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je, evo, tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast, dakle, odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada, što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Julihu, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija, obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa, sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama, i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julih?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Aachenu, i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi, i to bi onda trajalo nekih godinu dana da zapravo radim na institutu tu. Dakle, to je bilo većinom ljudi ili dakle dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu. Dakle, to je krenulo prvo od master teze.
Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj, s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanja ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. Pa, je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo. Od načina finansiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje, mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos prema tome. Dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar, i to je zapravo neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi sa Balkana razmišljaju, i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način obhođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti, i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, ili tako?
Da, da, upravo, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite magistarsku tezu zapravo, ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje gdje vi imate 40-satnu radnu sedmicu i mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećena tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa, pretpostavljam, postala si stipendista?
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RWTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija. Jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, nekih 40 km ili tako nešto, gdje napravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RWTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora, na poziv te profesorce je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas i tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi i mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postala mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, da, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu, i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu, pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali u moje oblasti ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći, obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje na neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
A šta je ono što se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, jel?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u kompaniji Zrak sam radila, recimo nekih mjesec dana, dva ili tako nešto. Jer sam zapravo htjela zaista neki kontakt, recimo, sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku, i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Međutim, recimo, kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica, i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije, u Njemačkoj?
Bezbroj.
Bezbroj. Jel tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da, da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas, i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu, i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, pobrinut će se za vas, jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Bravo, da.
Da li ćeš se vratiti?
Ne imam neko interesovanje konkretno, jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to i to, to znači da moram ići tamo i tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći. Ali naravno, mislim, ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo, kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iko bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme, meni baš nije poznato da imamo to. A nisam ni sigurna kako je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
neprovjereno
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice ili zašto se koristi ta nanotehnologija?
Kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirano na poluprovodnicima i jednu fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvest i tako dalje. Dakle, to nema neku trenutno industrijsku važnost u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje, danas leži toj mogućnosti razvoja recimo upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo, recimo konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, pitanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija i zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora, ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili
zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Zlonamjernih motiva u nauci mislim da toga ima dosta, u smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za što se zapravo koristilo. Naravno i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo zapravo, u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratorija, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izdrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice, ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bih najviše voljela da sam ostala u Sarajevu, nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine, ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila, gdje sam odrasla i tako dalje.
Ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama i ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se. Pa.